23. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Od 5. do 12. novembra 2018. godine. Bolje je da gledamo život u pozorištu nego pozorište u životu. Branislav Nušić. Sreda, 7. novembar. Branislav Nušić, ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković, Narodno pozorište Beograd. Dobrodošli u pozorište.